Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីឆ្នាំថ្មីឆ្នាំ2017សូមជូនពរឲ្យប្រិមិត្តលោកអ្នកស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាទាំងអស់ឲ្យមានសុខភាពល្អនិងជួបតែសេចក្តីសុខសុភមង្គលគ្រប់ក្រុមគ្រួសារហើយនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់នៅថ្ងៃអាទិត្យទី1ខែមករាឆ្នាំ2017នេះនាងខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washingtonជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតនិងលោកជឹងពូជីនសូមជួនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅរាត្រីនេះ
លោកប្រធានាធិបតីអូដូហ្គាននៃប្រទេសទួកគីនិយាយថាជនប្រដាប់អាវុធបានស្វះស្វែងបង្កើតចលាចលដោយបានបាញ់សម្លាប់មនុស្សក្នុងក្លឹបរាត្រីមួយ
សហរដ្ឋអាមេរិកចូលរួមជាមួយពិភពលោកដើម្បីស្វាគមន៍ឆ្នាំ2017
លោកគីមយ៉ុងអ៊ុនមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងបាននិយាយថាប្រទេសកូរ៉េខាងជើងកំពុងថិតក្នុងដំណាក់កាលចុងក្រោយបង្អស់ក្នុងការអភិវឌ្ឍកម្មជួយផ្លងអន្តរទ្វីប
ប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំមិនបានច្រានចោលពីជំនួបជាមួយមេដឹកនាំកោះតៃវ៉ាន់ទេ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអង្គការសហប្រជាជាតិនិងធនាគារ ADB មានសុខសន្ធិនិយមទៅលើទស្សនវិស័យសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ីនិងបទសម្ភាសន៍ភាគទី3ដែរជាភាគបញ្ចប់ជាមួយលោកជីសេឡានាយកក្រុមហ៊ុនសបាយ Digital អំពីយុទ្ធសាស្ត្រសម្រាប់សហគ្រិនវ័យក្មេងកម្ពុជានិងសម្ភារៈនិយមនៅក្នុងសង្គមខ្មែរនាពេលបច្ចុប្បន្នលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍និងបទសម្ភាសន៍នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកឈឹមសុមេតនិងលោកជើងពូជីនសូមអញ្ជើញ
អរគុណនៅក្នុងឱកាសចូលឆ្នាំថ្មីឆ្នាំសកល2017នេះខ្ញុំឈឹមសុមេតសូមជូនពរសព្ទសាធុការមហាប្រសើរដល់ជនរួមជាតិខ្មែរអ្នកស្នេហាជាតិពិតប្រាកដទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសសូមឲ្យបានប្រកបដោយព្រះពុទ្ធពរគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈនិងបដិភិញ្ញៈកុំបីគ្នាគ្នាឡើយតទៅនេះខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសទួកគីបាននិយាយថាជនប្រដាប់អាវុធដែលបានធ្វើការវាយប្រហារនៅក្នុងក្លឹបរាត្រីមួយក្នុងទីក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ុលកាលពីព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យដោយបានបាញ់សម្លាប់មនុស្ស39នាក់ចំបង្កើតចលាចលនៅក្នុងប្រទេសក៏ប៉ុន្តែអ្នកវាយប្រហារនេះគ្មានជោគជ័យទេលោកប្រធានាធិបតីរីសេប តាយីបអឺដូកាន់បាននិយាយថាពួកគេខិតខំព្យាយាមបង្កើតចលាចលធ្វើឲ្យប្រជារាស្ត្រយើងបាក់ទឹកចិត្តនិងធ្វើឲ្យប្រទេសយើងមានអស្ថិរភាពដោយធ្វើការវាយប្រហារគួរឲ្យស្អប់ខ្ពើមដែលបានយកពួកជនស៊ីវិលជាទីដៅយើងនឹងរក្សាភាពស្ងប់ស្ងៀមរបស់យើងក្នុងឋានៈជាប្រទេសជាតិមួយរួមសាមគ្គីគ្នាជិតស្និទ្ធជាងមុនហើយយើងនឹងមិនចុះចាញ់ជាដាច់ខាតដល់កលល្បិចកខ្វក់បែបនេះទេលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃទួកគីសូឡៃម៉ានសូហ្លូនិងលោកវ៉ាស៊ីបសាហ៊ីនអភិបាលក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ុលបាននិយាយថាការវាយប្រហារក្នុងក្លឹបរាត្រីនេះបានត្រូវធ្វើឡើងដោយជនប្រដាប់អាវុធតែម្នាក់ឯងគត់លោកសូលូបាននិយាយថាអាញាធិបតេយ្យកំពុងតែស្វែងរកជនប្រដាប់អាវុធនេះតទៅទៀតដែលបានបាញ់កំភ្លើងក្នុងក្លឹបរាត្រីនោះដែលមានពេញដោយពួកមនុស្សអបអសាទរបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីលោកសូលូបាននិយាយថាក្នុងចំណោមពួកជនដែលបានត្រូវដឹងអត្តសញ្ញាណហើយនោះមានជន16នាក់ក្នុងបណ្ដាពួកជនដែលបានស្លាប់ជាជនបរទេសហើយជន5នាក់ទៀតជាជនជាតិទួកគីដោយលោកបាននិយាយបន្ថែមថាពលិមម្នាក់ក៏បានបាត់បង់ជីវិតដែរជនរងគ្រោះ18នាក់ទៀតមិនទាន់បានត្រូវស្គាល់អត្តសញ្ញាណនៅឡើយទេលោកសុយលូបាននិយាយថាមនុស្ស69នាក់កំពុងទទួលការព្យាបាលមុខរបួសនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យដោយមាន4នាក់មានស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរនិងម្នាក់ទៀតមានស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំងណាស់គ្មានការអះអាងទាមទារការទទួលខុសត្រូវជាមិនទាន់ដល់ការវាយប្រហារនេះទេ
ផ្នែកភាគច្រើនរបស់ពិភពលោកបានប្រារព្ធការចាប់ផ្ដើមឆ្នាំ2017ដែលមានការបាញ់កាំជ្រួចផាទីហើយនិងពិធីផ្សេងផ្សេងទៀតទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយមានប្រទេសជាច្រើនមានភាពសង្កត់ស្ងាត់ដែលឆ្លងបញ្ចាំងពីនយោបាយនិងវប្បធម៌របស់ប្រជាពលរដ្ឋនៃឆ្នាំច្បូកច្បល់កន្លងមកនេះ មនុស្សសប្បាយរីករាយបានប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅទីលាន Times Square ដែលជាកន្លែងទាក់ទាញទេសចរនៅក្នុងទីក្រុង New York ដើម្បីមើលការទម្លាក់បាល់គ្រីស្តាល់ដែលកត់សម្គាល់នៃការចាប់ផ្ដើមឆ្នាំថ្មីពួកមន្ត្រីក្រុង New York បានដាក់រថយន្តដឹកសម្រាមរាប់សិបគ្រឿងដែលផ្ទុកទៅដោយដីខ្សាច់នៅតាមអគារខ្ពស់ខ្ពស់នៅទីលាន Times Square រថយន្តទាំងនោះមានន័យថាជារបាំងការពារនៅពេលដែលការរំពឹងថាពួកអ្នកសប្បាយរីករាយជាង1លានអ្នកបានចូលរួមការរាប់បន្ថយលេខសម្រាប់ការចូលឆ្នាំថ្មីដោយការបាញ់កំជួចដែលកត់សម្គាល់នៃការចាប់ផ្ដើមឆ្នាំ2017នៅក្នុងសន្ទរកថាប្រចាំសប្ដាហ៍របស់លោកប្រធានាធិបតីបារ៉ាក់អូបាម៉ាបានឆ្លុះបញ្ចាំងពីឆ្នាំកន្លងមកហើយនឹងការកាន់តំណែងពីអំណាចរបស់លោកលោកប្រធានាធិបតីបានបញ្ចប់សន្ទរកថារបស់លោកដែលមានប្រសាសន៍ថាសូមអបអរសាទរហើយនឹងជូនពរឆ្នាំ2017លោកប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបានផ្ញើសារតាមប្រព័ន្ធ Twitter ដើម្បីស្វាគមន៍ឆ្នាំថ្មីថាសូមអបអរសាទរឆ្នាំថ្មីរួមមានទាំងសត្រូវទាំងអស់របស់ខ្ញុំហើយនឹងអ្នកដែលប្រយុទ្ធដើម្បីរੂខ្ញុំហើយនឹងការបរាជ័យដ៏ខ្លាំងបំផុតដែលពួកគេមិនបានដឹងថាធ្វើយ៉ាងដូចម្តេចប៉ុន្មានម៉ោងមុននោះនៅក្នុងប្រទេស New Zealand ប្រជុំកោះនៅក្នុងមហាសមុទ្រ Pacific នៅក្បែរនោះប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងរុស្ស៊ីស្ថិតនៅក្នុងចំណោមប្រទេសដែលបានចាប់ផ្ដើមប្រារព្ធឆ្នាំថ្មី2017មុនគេ
មេដឹកនាំនៃប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបាននិយាយថាប្រទេសលោកកំពុងស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលចុងក្រោយបង្អស់នៃការអភិវឌ្ឍកម្ពុជាប្លង់អន្តរជាតិមួយគ្រឹះលោកគីមជុងអ៊ុនបាននិយាយដូច្នេះនៅក្នុងសន្ទរកថាមួយដែលលោកបានថ្លែងតាមទូរទស្សន៍ក្នុងពេលចូលឆ្នាំថ្មីកាលពីឆ្នាំ2016ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានធ្វើការពិសោធន៍បាតមនុស្សពីរលើកដោយមិនអើពើដល់ការកោតទោសអន្តរជាតិនិងដល់កំណានភាពតានតឹងទីអង្គការសហប្រជាជាតិបានដាក់ទណ្ឌកម្មប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុងព្យុងយ៉ាងរដ្ឋាភិបាលនេះបានតបតល់នឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មដោយបង្កើនកម្មវិធីអភិវឌ្ឍអាវុធរបស់ផងខ្លួនក្នុងរដូវក្តៅដោយធ្វើការពិសោធន៍កម្ពុជាប្លង់មានមូលដ្ឋាននៅលើដីនិងដោយបាញ់ពីនាវាមុជទឹកផងដែរលោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិបានគីមូនបានមានប្រសាសន៍ថាលោកខ្វល់ខ្វាយខ្លាំងណាស់អំពីកម្រានភាពតានតឹងនៅលើអបទ្វីបកូរ៉េដោយបានត្រូវដាក់ឲ្យមានដោយការបាញ់ពិសោធន៍កម្ពុជាប្លង់និងការពិសោធន៍បរមាណូដោយប្រទេសកូរ៉េខាងជើង
ប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំមិនបានបដិសេធពីការជួបជាមួយលោកស្រីប្រធានាធិបតីកោះតៃវ៉ាន់ទេប្រសិនបើលោកស្រីប្រធានាធិបតីបំពេញទស្សនកិច្ចនៅសហរដ្ឋអាមេរិកក្រោយពីលោកស្បតចូលកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីនៅថ្ងៃទី20ខែមករាខាងមុខនេះលោកដូណាល់ត្រាំបាននិយាយកាលពីថ្ងៃសៅរ៍នៅឯពិធីប្រារព្ធចូលឆ្នាំសកលនៅឯកេហដ្ឋានរបស់លោកនៅក្នុងទីក្រុងម៉ាអាឡាហ្គោថាជំនួបរបស់លោកស្រីសៃអ៊ីងវែងប្រធានាធិបតីកោះតៃវ៉ាន់មានការត្រឹមត្រូវបន្តិចដោយសារពិធីការក៏ប៉ុន្តែយើងចាំមើលលោកប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតបានទទួលការរិះគន់ចំពោះសន្ទរកថាតាមទូរស័ព្ទសំដៅចំពោះការសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទដែលលោកបានធ្វើជាមួយលោកស្រីប្រធានាធិបតីកោះតៃវ៉ាន់បន្ទាប់ពីលោកត្រាំបានឈ្នះការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនៅខែវិច្ឆិកាមកគ្មានប្រធានាធិបតីឬប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតសហរដ្ឋអាមេរិកណាមួយមានការតាក់ទងជាមួយកោះតៃវ៉ាន់ចាប់តាំងពីរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនបានផ្ដាច់ចំណងតាក់ទងជាមួយកោះតៃវ៉ាន់នៅឆ្នាំ1979ហើយបានបដូរទៅតាក់ទងជាមួយប្រទេសចិនដែលធំជាងហើយមានការរីកដុះដាលខ្លាំងជាងក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោននៅតែជាអ្នកគ្រប់គ្រងក្រៅផ្លូវការដ៏ខ្លាំងដល់កោះតៃវ៉ាន់ចាប់តាំងពីពេលនោះមកសេចក្តីប្រកាសរួមរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិននៅឆ្នាំ1979ថ្លែងថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានទទួលស្គាល់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងជារដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់តែមួយគត់របស់ចិនការទទួលស្គាល់ទូនីតិចិនមានន័យថាចិនមានចិនតែមួយហើយកោះតៃវ៉ាន់ជាផ្នែកមួយរបស់ចិនបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានរដ្ឋចិនបានរាយការណ៍ថាការគ្មានបទពិសោធន៍របស់លោកត្រាំបាននាំឲ្យលោកសុកចិត្តទទួលការហៅទូរស័ព្ទមកពីលោកស្រីប្រធានាធិបតីរបស់កោះតៃវ៉ាន់ក៏ប៉ុន្តែបានព្រមានថាការរំលោភគោលនយោបាយចិនតែមួយនិងបំផ្លាញទំនាក់ទំនងរវាងរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោននិងរដ្ឋាភិបាលក្រុងតៃប៉េ
ប
់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីអង្គការសហប្រជាជាតិនិងធនធានគី ADB មានសន្ទតិនិយមទៅលើទស្សនវិស័យសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីនិងបទសម្ភាសន៍ភាគទី3ដែលជាភាគបញ្ចប់ជាមួយលោកជីសេឡានាយកក្រុមហ៊ុនសបាយ Digital អំពីយុទ្ធសាស្ត្រសម្រាប់សហគ្រិនវ័យក្មេងកម្ពុជានិងសម្ភារៈនិយមនៅក្នុងសង្គមខ្មែរនាពេលបច្ចុប្បន្ននៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយបន្ទាប់ពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2យើងខ្ញុំនឹងជូនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋាភិបាលចិនចោទប្រកាន់មេធាវីម្នាក់ពីបទក្បត់ជាតិបន្ទាប់ពីការបាត់ខ្លួនរបស់មេធាវីមួយទៀតលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ក្រុមសេដ្ឋវិទូនៃអង្គការសហប្រជាជាតិកំពុងអំពាវនាវប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកឲ្យជំរុញសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនទៅមុខតាមរយៈការធ្វើកំណែទម្រង់នានាជាពិសេសទៅលើវិស្មភាពប្រាក់ចំណូលនិងទ្រព្យសម្បត្តិដែលកាន់តែរីកធំឡើងទោះបីជាតំបន់នេះមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចអស់រយៈពេលជាច្រើនទសវត្សរ៍ក៏ដោយលោក Ron Corbin នៃ VOA រាយការណ៍លម្អិតអំពីរឿងនេះហើយនាងហុងចិនដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ក្រុមសេដ្ឋវិទូនៃគណៈកម្មការសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមគិច្ចរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំតំបន់អាស៊ីនិងប៉ាស៊ីហ្វិកហៅកាត់ថា UNESCO បានឲ្យដឹងថាបណ្ដារដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសក្នុងតំបន់នេះត្រូវតែដោះស្រាយបញ្ហាកំណើនវិសមភាពប្រាក់ចំណូលដែលត្រូវបានគេមើលឃើញថាបានកើនឡើងគួរឲ្យកត់សម្គាល់ចាប់តាំងពីទសវត្សរ៍1990មកលោក Hamza Ali Malik សេដ្ឋវិទូទទួលបន្ទុកផ្នែកគោលនយោបាយម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចនៃអង្គការ UNESCO និយាយថាវិសមភាពប្រាក់ចំណូលបានកើនឡើង 30% ក្នុងរយៈពេល3ទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះលោក Ali Malik បានមានប្រសាសន៍ថា
It is a significantly sharp increase. Same is the case with wealth indicators.
នេះគឺជាកំណើនយ៉ាងខ្ពស់ដូចគ្នាទៅនឹងករណីសូចនាករទ្រព្យសម្បត្តិដែរទ្រព្យសម្បត្តិរបស់អ្នកមានកំពូលកំពូលមានចំនួនច្រើនជាងពាក់កណ្ដាលទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ក្រុមគ្រួសារធម្មតាសរុបក្នុងសេដ្ឋកិច្ចនៃប្រទេសឥណ្ឌាឥណ្ឌូនេស៊ីរុស្ស៊ីនិងប្រទេសថៃវាមានកម្រិតខ្ពស់គួរសមបញ្ហានេះតម្រូវឲ្យពង្រឹងគោលនយោបាយសាភើពន្ធក្នុងគោលបំណងបែងចែកប្រាក់ចំណូលឡើងវិញ
លោកបាននិយាយថាគន្លឹះសំខាន់គឺស្ថិតនៅលើកំណែទម្រង់គោលនយោបាយដូចជាការយកពន្ធជាពិសេសបង្កើនពន្ធលើប្រាក់ចំណូលរបស់បុគ្គលិកដែលមានកម្រិតទាបតាមរយៈការបែងចែកប្រាក់ចំណូលឡើងវិញដើម្បីកាត់បន្ថយវិសមភាពទាំងនេះការប្រួយបារម្ភទាំងនេះផ្ទុយពីទស្សនៈវិស័យសេដ្ឋកិច្ចរីកចម្រើនក្នុងតំបន់នេះខណៈពេលដែលសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកមិនមានភាពប្រកបប្រជានេះបើយោងតាមអង្គការ UNESCO និងធនាគារអភិវឌ្ឍអាស៊ី ADB លេខាធិការប្រតិបត្តិនៃអង្គការ UNESCO លោកស្រី Shamshad Akta បានមានប្រសាសន៍ថាតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកនៅតែជាមជ្ឈមណ្ឌលសំខាន់សម្រាប់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចសកលលោកលោកស្រី Akta បានមានប្រសាសន៍ទៀតថាការងើបឡើងវិញនៃតម្រូវការក្នុងស្រុកនិងការគាំទ្រផ្នែកគោលនយោបាយពីរដ្ឋាភិបាលបានជំរុញឲ្យមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនៃប្រទេសក្នុងតំបន់ស្ថិតក្នុងអត្រាមួយថេរគឺ 4.9% ក្នុងឆ្នាំ2016លោកស្រីអាក្តាបានមានប្រសាសន៍បន្ថែមទៀតថា
Despite a sluggish global economy and weak trade growth
្វីត្បិតតែសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកមានកំណើនយឺតយ៉ាវហើយពាណិជ្ជកម្មបន្តធ្លាក់ចុះក៏ដោយជាក់ស្ដែងសេដ្ឋកិច្ចក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកនៅតែល្អជាងបណ្ដាប្រទេសផ្សេងទៀតនៅទូទាំងពិភពលោកហើយយើងអាចនិយាយបានថាគឺជាយន្តការនៃស្ថិរភាពមួយសម្រាប់ជួយដល់សេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកដែលកំពុងជួបបញ្ហា
លោកស្រីបាននិយាយទៀតថាទស្សនវិស័យសម្រាប់ឆ្នាំ2017នៅតែមានភាពវិជ្ជមានជាទូទៅដោយសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីមានកំណើនខ្លាំងជាងមុនប៉ុន្តែសេដ្ឋកិច្ចរបស់ចិនធ្លាក់ចុះខណៈពេលដែលចិនធ្វើលំនឹងសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញឆ្ពោះទៅរកកំណើនសេដ្ឋកិច្ចក្នុងស្រុកប៉ុន្តែរបាយការណ៍របស់អង្គការ UNESCO បានឲ្យដឹងថាប្រទេសនាំចេញទំនិញនានាដូចជាប្រទេសម៉ុងហ្គោលីប្រទេសខាហ្គាស្ថាននិងសហព័ន្ធរុស្ស៊ីនៅតែបន្តប្រឈមនឹងការថ្លឹងថ្លែងសេដ្ឋកិច្ចនិងសារពើពន្ធដោយសារតែតម្លៃប្រេងចុះថោកក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះសញ្ញាណវិជ្ជមាននៃសេដ្ឋកិច្ចរុស្ស៊ីមានភាពនឹងណបន្ទាប់ពីថយចុះ2ឆ្នាំជាប់គ្នាមកហើយការព្យាករណ៍បង្ហាញថាមានអត្រាកំណើន 1% នៅក្នុងឆ្នាំ2017នេះបើយោងតាមក្រុមអ្នកវិភាគសេដ្ឋកិច្ចឯករាជ្យនៅក្នុងរបាយការណ៍ផ្សេងមួយទៀតធនាគារ ADB ក៏មានសន្ទតិនិយមទៅលើទស្សនវិស័យសេដ្ឋកិច្ចក្នុងតំបន់អាស៊ីដូចគ្នាដែរលោកជូចុងជួងអនុប្រធានក្រុមសេដ្ឋវិទូនៃធនាគារ ADB បាននិយាយថាសេដ្ឋកិច្ចបណ្ដាប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ីបន្តស្ទុះឡើងយ៉ាងខ្លាំងក្លាខណៈដែលសេដ្ឋកិច្ចសកលលោកមិនមានភាពប្រកបប្រជាធ ធនាគារ ADB បានឲ្យដឹងថាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនៃបណ្ដាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍក្នុងតំបន់អាស៊ីនៅតែមានស្ថិរភាពជាទូទៅបើទោះបីជាសេដ្ឋកិច្ចធ្លាក់ចុះបន្តិចនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាបានសម្របសម្រួលដល់ទស្សនវិស័យសម្រាប់ឆ្នាំ2016ក៏ដោយលោកជូជួងនិយាយថាការធ្វើកំណែទម្រង់រចនាសម្ព័ន្ធដើម្បីបង្កើនផលិតកម្មការកែលម្អបរិយាកាសវិនិយោគនិងការគ្រប់គ្រងតម្រូវការក្នុងស្រុកអាចជួយរក្សាសន្តិសុខកំណើននៅពេលអនាគតបានជាទស្សនៈសកលធនាគារ ADB ក៏មានសុទិដ្ឋិនិយមផងដែរធនាគារ ADB បាននិយាយនៅក្នុងរបាយការណ៍ទស្សនវិស័យមួយថាការចំណាយដ៏លើសលប់របស់អតិថិជនបានត្រួតត្រងសេដ្ឋកិច្ចអាមេរិកជាមួយនឹងគោលនយោបាយគ្រប់គ្រងរូបិយប័ណ្ណនិងការកែលម្អទីផ្សារពលកម្មដែលបានជំរុញឲ្យមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចយ៉ាងខ្លាំងក្នុងតំបន់ដែលចាយរូបិយវត្ថុអឺរ៉ូរបាយការណ៍នោះក៏បានឲ្យដឹងបន្ថែមទៀតថាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសជប៉ុនស្ទុះឡើងដោយសារការនាំចេញខ្លាំងបើទោះបីជាមានរូបិយប័ណ្ណក្នុងស្រុកខ្លាំងជាងក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែអង្គការ UNESCO ក៏បានលើកឡើងពីភាពមិនប្រកបប្រជាដែលកើតមានដោយសារធនាគារកណ្ដាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានដំឡើងអត្រាការប្រាក់សូន្យកណ្ដក់សញ្ញា 25% គឺចន្លោះពីសូន្យកណ្ដក់សញ្ញា 50% និងសូន្យកណ្ដក់សញ្ញា 75% នេះជាការដំឡើងអត្រាការប្រាក់លើកទី2ចាប់តាំងពីមានវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុនៅឆ្នាំ2008មកក្រុមអ្នកវិភាគឯករាជ្យនិយាយថាការដំឡើងអត្រាការប្រាក់របស់អាមេរិកអាចបង្កើតបញ្ហាដល់សេដ្ឋកិច្ចប្រទេសចិនខណៈដែលអ្នកវិនិយោគទុនចិនជាច្រើនព្យាយាមផ្លាស់ប្តូរមូលនិធិចេញពីប្រទេសចិនទៅកាន់ទីផ្សាររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកវិញលោកស្រីអាក់តានៃអង្គការ UNESCO និយាយថាការប្រួយបារម្ភផ្សេងទៀតសម្រាប់តំបន់អាស៊ីគឺផលប៉ះពាល់ទៅលើតំបន់ចាយរូបិយវត្ថុអឺរ៉ូដោយសារតែការចាក់ចេញរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសពីសហភាពអឺរ៉ុបឬហៅថា Brexit នោះបញ្ហាផ្សេងទៀតដែលត្រូវបញ្ជាក់នោះគឺស្ថិតនៅលើគោលនយោបាយក្រោមរដ្ឋបាលថ្មីរបស់លោកប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោត Donald Trump ក្រុមសិទ្ធិវិទូនិយាយថានៅតែមានការប្រួយបារម្ភទៅលើនិន្នាការឆ្ពោះទៅរកកំណើនការពាពាណិជ្ជកម្មដែលប៉ះពាល់ដល់ការធ្វើវិនិយោគដែលជាកត្តាចម្បងមួយសម្រាប់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចក្នុងស្រុកការវិនិយោគជារួមបានបរាជ័យក្នុងការធ្វើឲ្យមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនៅទូទាំងតំបន់បើទោះបីជាស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុមានភាពល្អប្រសើរជាងមុនក៏ដោយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
សេចក្តីជូនដំណឹងចាប់តាំងពីថ្ងៃសៅរ៍ទី27ខែមីនានេះតទៅកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA តាមវិទ្យុដែលមាន2លើកក្នុងមួយថ្ងៃមានការផ្លាស់ប្ដូរគឺក្នុងកម្មវិធីពេលព្រឹកពី5:00ដល់5:00កន្លះយើងនឹងផ្សាយតាមរលកវិទ្យុ31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz ហើយក្នុងកម្មវិធីពេលយប់ពី8:00កន្លះដល់9:00កន្លះយើងនឹងផ្សាយតាមរលកវិទ្យុ25 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត11695និង1575 kHz VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានថ្មីៗពីជុំវិញពិភពលោកនឹងពីប្រទេសកម្ពុជាដែលមិនលំអៀងនឹងទុកចិត្តបានលោកជីសិលាគឺជាសហគ្រិនវ័យក្មេងមួយរូបដែលទទួលបានជោគជ័យក្រោយការដកបទពិសោធន៍ជាច្រើនឆ្នាំបច្ចុប្បន្នលោកគឺជាប្រធានក្រុមហ៊ុនផ្សព្វផ្សាយនិងក្រុមហ៊ុនកំសាន្តសបាយ Digital ក៏ដូចជាក្រុមហ៊ុនជាច្រើនទៀតដូចជាក្រុមហ៊ុន TN Coffee, Pizza World និង Domino Pizza លោកសង្សុផាននៃ VOA បានសាកសួរលោកជីសិលានៅក្រោយទស្សនកិច្ចមួយរបស់លោកនៅសហរដ្ឋអាមេរិកអំពីយុទ្ធសាស្ត្រសម្រាប់សហគ្រិនវ័យក្មេងកម្ពុជាសម្ភារៈនិយមនៅក្នុងសង្គមខ្មែរបច្ចុប្បន្នការលេងហ្គេមឲ្យមានយោជសម្រាប់កុមារនិងវិធីកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានរបស់សមារណកម្មសេដ្ឋកិច្ចសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ភាគទី3ដែលជាភាគបញ្ចប់នេះដូចតទៅ
ខ្ញុំសង្កេតឃើញក្នុងប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះមានកំណើននៅសម្ភារៈនិយមខ្លាំងមែនតើ
បាទ
ជាការគិតពេលខ្ញុំជួបលោកផ្ទាល់ខ្ញុំឃើញថាលោកសាមញ្ញមែនតើប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុនលោកតាក់ទងទៅនឹងការលើកកម្ពស់នៅ lifestyle ឬការជីវភាពរស់នៅបែបប្រចាំប្រទេសឬមួយបែបទំនើបស៊ីវិល័យនឹងជាដើមហ្នឹងខ្ញុំចង់សួរលោកផ្ទាល់ជាប្រធានក្រុមហ៊ុនសបាយហ្នឹងថាលោកយល់យ៉ាងម៉េចដែរចំពោះកំណើននៃសម្ភារៈនិយមនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកគាត់ថាជ្រុះហេតុឬយ៉ាងម៉េច
អានេះនិយាយចំទៅវាជាកំណត់ផ្ទាល់ខ្ញុំអាចនិយាយថាវាជាការយល់ឃើញផ្ទាល់របស់ខ្ញុំមិនគិតថាការយល់ឃើញនេះគឺសម្រាប់មនុស្សទូទៅទេការអភិវឌ្ឍនៃប្រទេសមួយដែលយើងអាចថ្លឹងថ្លែងមើលឃើញបាន នៃប្រទេសនឹងរីចម្រើនយ៉ាងណាខ្ញុំគិតថាវាតកតងទៅសម្ភារៈមនុស្សប្រើប្រភេទឡានអីមនុស្សនៅផ្ទះរបៀបម៉េចមនុស្សគាត់ពាក់អាវរបៀបម៉េចគឺវាអាចធ្វើឲ្យអ្នកផ្សេងដែលគាត់មកដល់ប្រទេសនឹងគាត់អាចវាយតម្លៃថាប្រទេសនឹងគឺជាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍប្រទេសដែលអភិវឌ្ឍហើយឬប្រទេសដែលកំពុងតែរីចម្រើនខ្លាំងអីចឹងខ្ញុំគិតថាវាជារឿងល្អមួយដែលមនុស្សគាត់ចាប់ផ្ដើមស្គាល់ពីតម្លៃនៃផលិតផលឬក៏សម្ភារៈអស់ទៅនឹងប៉ុន្តែសម្រាប់ដូចកំណត់ផ្ទាល់របស់ខ្ញុំវិញបើអមថាអ្វីដែលខ្ញុំសម្រេចចិត្តទៅធ្វើខ្លួនឯងអមថាពេលដែលយើងសម្ភារៈនិយមខ្លាំងពេកវាធ្វើឲ្យលុបបំបាត់នៅភាពជាខ្លួនឯង
បុ
គ្គលភាពរបស់ខ្លួនឯងដូច original សម្រាប់ខ្ញុំគិតថាធ្វើអីក៏ដោយវាឲ្យវាថ្លឹងថ្លែងនៅក្នុងរូបភាពមួយថាមិនឲ្យច្រើនជ្រុលពេកប៉ុន្តែក៏យើងត្រូវមានសម្ភារៈខ្លះដើម្បីឲ្យមានការទទួលស្គាល់ខ្លួនឯងដែរដូចថាយើងជិះឡានជិះអីចឹងទៅយើងមិនមែនថាជិះឡានតែហឺហាប៉ុន្តែឡានមួយដែលវាអាចថាវាធ្វើឲ្យយើងស្រួលអីចឹងទៅសម្រាប់សុខភាពយើងនិយាយមកទៅវាជាខ្ញុំអាចថាវាជាប្រពៃណីដែរដែលដូចថាពេលអ្នកដែលមានលទ្ធភាពអីចឹងទៅក៏គាត់អាចថាយកលទ្ធភាពរបស់គាត់នឹងទៅបង្ហាញទៅតាមរយៈសម្ភារៈហ្នឹងចឹងបានយើងឃើញថាអូខេសម្ភារៈនិយមយើងនឹងមានខ្លាំងដូចយើងឃើញឡានចឹងជិះល្អមែនតើតែអ្នកនៅស្រុកក្រៅគេថាអូស្រុកខ្មែរយើងថាក្រអប៉ុន្តែហេតុអីបានឡានល្អមែន
លោកយល់ថានេះជាសម្ភារៈនិយមជារឿងអវិជ្ជមានទេសម្ភារៈនិយមក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ន
ខ្ញុំអត់គិតថាវាជាអវិជ្ជមានក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាវាជារបបមួយដែលបង្ហាញថាប្រទេសខ្មែរយើងវាចាប់ផ្ដើមស្គាល់សក្តីសុខចាប់ផ្ដើមស្គាល់ភាពរីករាយចាប់ផ្ដើមស្គាល់ភាពលោឆាយស៊ីវិល័យនិយមខ្ញុំគិតថានឹងអា civilization នឹងវាមកដល់ហើយប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថារបបនឹងវានឹងថយចុះទៅវិញនៅពេលដែលមនុស្សនឹងគាត់ចាប់ផ្ដើមមានរបបគ្រប់គ្រាន់មែនតែនមិនមែនថាអូគាត់ចាប់ផ្ដើមថាអូឥឡូវដូចជាគាត់មានឡានច្រើនហើយឬក៏គាត់មានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់គាត់អាចទិញឡានមួយភ្លុះប៉ុន្តែគាត់អាចជ្រើសឡានតែមួយឬក៏ពីរដើម្បីគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់តែប្រើឲ្យកូនទៅរៀនឬក៏សម្រាប់ប្រើទូទៅអីចឹងទៅពេលហ្នឹងគឺចាប់ផ្ដើមដល់ពេលមួយដែលថាដូចថាអ្នកមានជំនាន់ថ្មីគឺលោឆាយប៉ុន្តែអ្នកមានជំនាន់ចាស់គាត់សាមញ្ញអញ្ចឹងណាខ្ញុំចង់និយាយថាវានឹងដល់ពេលមួយគឺចាប់ផ្ដើមទៅជាសាមញ្ញវិញ
បាទដូចខ្ញុំជួបប្រជាប្រដ្ឋមួយចំនួនហ្នឹងជាការពិតដូចយើងមិនប្រសាមួយហ្នឹងគឺថាសម្ភារៈមានការកើនឡើងប្រទេសមានការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធមានការអភិវឌ្ឍខ្លាំងប៉ុន្តែខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាពេលដែលជួបគាត់មានតែគាត់នៅដូចថាពីសងលេថា stressច្រើនដាក់ stress ហ្នឹងដោយសារសម្ភារៈតាមដែលការសង្កេតខ្ញុំវិញគឺថាសម្ភារៈកាន់តែទំនើបហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធកាន់តែទំនើបប៉ុន្តែមិនសមមាត្រគ្នានឹងសេវាសាធារណៈជាឧទាហរណ៍តែគាត់មិនបានទទួលបានមានន័យថាគាត់មានឡានជិះយ៉ាងទំនើបប៉ុន្តែអត់មានគ្រូពេទ្យណាដែលគាត់អាចទុកចិត្តបានបែរជាទៅត្រូវទៅចេញទៅក្រៅប្រទេសជាដើមខ្ញុំចង់សួរថាក្រុមហ៊ុនដែលធំដូចជាលោកហើយដែលមានបេសកកម្មចង់ឈានទៅដល់ជួយលើកកម្ពស់នៅសុខភាពរបស់ពលរដ្ឋនឹង
បាទ
លោកកថាក្រុមហ៊ុនលោកអាចដូចថាមានរួមចំណែកនៅក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរអ្វីមួយនៅក្នុងសង្គមបានទេបាទលោកកថាក្រុមហ៊ុនដែលធំបែបទីបងលោកនឹងគួរមានការទទួលខុសត្រូវក្នុងកម្រិតខ្លះដែរបាទដើម្បីជួយជំរុញឲ្យថាប្រជាពលរដ្ឋមានភាពសុខភាពប្រកបមែនតើបាទ
តែបើនិយាយទៅសំណួរហ្នឹងគឺវាចំនៅគោលដៅរបស់យើងហ្មងនិយាយទៅវាចាក់គោលវិស័យរបស់ខ្ញុំផ្ទាល់ខ្លួនក៏ដូចជាចក្ខុវិស័យរបស់ក្រុមហ៊ុនសម្បាយតមូលហ្នឹងគឺនិយាយចំទៅគឺយើងចង់ឲ្យយើងមិនហ៊ាននិយាយថាប្រជាជនទូទៅទាំងអស់ប៉ុន្តែយើងចង់ឲ្យយុវវ័យជំនាន់ក្រោយមនុស្សដែលកើតជំនាន់ក្រោយសង្គ្រាមហ្នឹងគាត់ចាប់ផ្ដើមឲ្យយល់ពីធាតុពិតនៃភាសាសម្បាយសម្បាយហ្នឹងមិនមែនថាអូយគាត់ត្រូវតែភ្លើភ្លើនឬក៏ត្រូវខាត្រូវតែសម្បាយហ្នឹងគឺសុខកាយសុខកាយបានថាគឺគាត់ជិះស្រួលមានឡានល្អផ្ទះល្អឬក៏ញ៉ាំឆ្ងាញ់តែមុំអីប៉ុន្តែធ្វើមិនឲ្យសុបាយចិត្តសុខកាយសុបាយចិត្តអញ្ចឹងភាសាខ្មែរគេមានពាក្យអស់ហ្នឹងហើយសម្រាប់ខ្ញុំនិយាយទៅខ្ញុំធ្លាប់និយាយមានមនុស្សច្រើនអ្នកខ្ញុំបានអានអត្ថបទមួយដែលមានប្រទេសមួយដែលជាប្រទេសដែលគេថាប្រទេសគ្រួតដែរឈ្មោះប្រទេសប៊ូតានប៉ុន្តែគាត់ក្នុងឆ្នាំ2006ហ្នឹងគាត់បានជាប់ជាប្រទេសដែលមានប្រជាពលរដ្ឋសុខចិត្តជាងគេបំផុតលើពិភពលោកពេលដែលគេធ្វើស្ថិតិ survey ទៅគេឃើញថាប្រទេសហ្នឹងគឺប្រទេសដែលមានមនុស្សសុខចិត្តភាគច្រើនជាងគេហ្មងអញ្ចឹងហេតុផលដែលយើងនិយាយហ្នឹងគឺបែរថាពេលដែលមនុស្សមានសុខៈនៅក្នុងចិត្តយើងហ្នឹងយើងសុខយើងមាន ចិត្តថាយើងវិជ្ជមានគិតរឿងវិជ្ជមានច្រើនហ្នឹងមិនមែនថារបស់ត្រូវតែមានរបស់មកតំណាងឲ្យយើងទេប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញប្រហែលជារបស់អស់តែហ្នឹងធ្វើឲ្យយើងប្រណិបបំបត្តិលួងមកពេលមកពេលថាឲ្យយើងសុបាយប៉ុន្តែជាពិតថាតើយើងសុបាយចិត្តទេដូចវាមានហេតុផលច្រើនយ៉ាងដែលធ្វើឲ្យមនុស្សគិតហើយគាត់សុបាយហើយគាត់ជឿជាក់ថាសុបាយនឹងសុបាយមែនហ្នឹងសុបាយខ្ញុំនិយាយថាសុខកាយហើយសុបាយចិត្តហ្នឹងគឺវាមានលក្ខខណ្ឌច្រើនដើម្បីធ្វើឲ្យនេះដូចនិយាយចឹងក្រៅពីថាខ្លួនឯងមានជីវភាពល្អសេវាសង្គមក៏ត្រូវតែមានការមានកម្រន់សម្បីតខាង medication បាននៅខាងផ្នែកពេទ្យសុខាភិបាលហ្នឹងគឺវាត្រូវតែល្អធ្វើឲ្យមនុស្សគាត់ជឿជាក់ថាអូពេលដែលគាត់ឈឺគាត់មានការជួយជំរុញល្អទោះជាជាចាស់ដូចមែនប៉ុន្តែគឺគាត់មានពេទ្យល្អអញ្ចឹងទៅអស់តែនឹងវាស្ទើរតែបូកផ្សំជាមួយគ្នាទាំងអស់ខ្ញុំគិតថាខ្ញុំជាប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់ផ្ទាល់ខ្លួនមួយដែលបានធ្វើការងារវិជ្ជមានច្រើនសម្រាប់សង្គមហ្នឹងអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំចង់ផ្ដល់នៅក្នុងសេវាកម្មអស់តែនឹងក៏យើងចង់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋឬក៏ក្មេងយុវជនទាំងអស់យុវវ័យទាំងអស់ឬក៏អ្នកដែលអានឬក៏អ្នកដែលបានផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងសេវាកម្មសុខាភិបាលរបស់យើងគាត់យល់ពី message យល់ពីសាររបស់យើងបំណងរបស់យើងគឺមកថាគាត់ត្រូវតែខ្លាយខ្លួនទៅជាយុវជនមួយឬក៏ប្រជាពលរដ្ឋមួយដែលទទួលខុសត្រូវតែធ្វើការងារដែលវិជ្ជមានទៅសង្គមហ្នឹងអញ្ចឹងអស់តែនឹងពេលដែលគាត់សម្រេចចិត្តទៅធ្វើស្អីគេក៏ដោយផ្នែកនយោបាយផ្នែកពាណិជ្ជកម្មផ្នែកអប់រំផ្នែកស្រាវជ្រាវផ្នែកស្អីក៏ដោយគាត់គិតខាងវិជ្ជមានពេលដែលយើងគិតវិជ្ជមានបំណងយើងគិតតែខាងផ្នែកត្រូវពេលដែលយើងសម្រេចចិត្តទៅសរសេរទៅធ្វើបទយកការឬក៏ទៅធ្វើការស្អីមួយដែលតាក់ទងនៅខាងផ្នែកបកគាត់ហ្នឹងវិស័យបកគាត់ហ្នឹងវាទៅជាវិជ្ជមានច្រើនប៉ុន្តែបើយើងខួរក្បាលយើងគិតទៅល្ងឹតរហូត stress រហូតពេលយើងសម្រេចចិត្តទៅធ្វើការសំបីតែវិសាយើងតែនិយាយជាមួយអ្នកផ្សេងហ្នឹងវាក៏គំរូដូចក្រោតក្រៀតឬក៏គំរូគំរូដែរ
តាមខ្ញុំក្តាប់លោកបានហើយបើយើងលោកអាចបញ្ជាក់មិនខាតថ្មីគឺថាទស្សនៈរបស់លោកគឺចំពោះការកំណែតម្រង់គឺផ្លាស់ប្ដូរមួយចំនួនក្នុងសង្គមហ្នឹងគឺមិនចំទៅទូនទីខាងវិស័យឯកជនទេប៉ុន្តែវិស័យឯកជនអាចរួមចំណែកត្រង់ថាផ្ដល់នូវសេវាជាមូលដ្ឋានអញ្ចឹងមានតែការចូលរួមចំណែកគឺជាលក្ខណៈប្រយោលបែបហ្នឹងបានអញ្ចឹងហ
៎ធំទៅ
អ្នកដែលទទួលខុសត្រូវខ្លាំងអញ្ចឹងខាងវិធានការប្រែប្រួលផ្លាស់ប្ដូរមួយចំនួនសង្គមគឺស្ថាប័នរដ្ឋស្ថាប័នសាធារណៈអញ្ចឹងតាមទស្សនៈលោកស្ថាប័នឯកជនគាត់នឹងជួយបន្ថែមជាចលករ
ខ្ញុំគិតថាទាំងពីរនឹងត្រូវទៅទាំងអស់ខ្ញុំគិតថាត្រូវទៅទាំងអស់អាណាព្យាបាលគាត់មាននិន្នាការមួយដែលផ្ដល់នៅយោបល់ល្អរៀបចំជាផ្លូវរៀបចំជាច្បាប់ឲ្យបានល្អដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងគាត់ដើរទៅដើរក្នុងផ្លូវមួយមីគីមួយដែលល្អដែលទៅភ្លឺស្វាងអញ្ចឹងក្នុងហ្នឹងសម្រាប់ខ្ញុំជាប្រជាពលរដ្ឋមួយឬក៏អាចជាអ្នកដែលគ្រប់គ្រងនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនវិស័យឯកជនមួយចោះយើងក៏គិតនៅក្នុងគោលដៅមួយដែលវិជ្ជមានដើម្បីធ្វើទៅឲ្យវាមាននិន្នាការល្អទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាខ្វះខាតណាក៏បានព្រោះអញ្ចឹងនិយាយថារដ្ឋាភិបាលទាំងមូលហ្នឹងគាត់ធ្វើការងារល្អមកប្រជាជនគាត់គិតរឿងផ្នែកអវិជ្ជមានច្រើនគឺវាអត់ទៅមុខដែរអញ្ចឹងវាត្រូវតែដើរក្នុងពេលតែមួយដើរទៅស្របទៅទិសតែមួយខ្ញុំគិតថាហ្នឹងវាជារឿងមួយដែលល្អតែប៉ុន្តែនិយាយទៅសម្រាប់ខ្ញុំហ៊ាននិយាយអញ្ចឹងមិនបានថាយើងចង់ធ្វើមិនឲ្យប្រជាជនម្នាក់ហ្នឹងជាបុគ្គលមួយដែលជាមនុស្សមួយដែលទូកទៅក្នុងសង្គមគាត់ធ្វើការងារអីក៏ដោយគាត់គិតរឿងវិជ្ជមានឲ្យបានកាន់តែច្រើនខ្ញុំគិតថាសង្គមហ្នឹងវានឹងវិជ្ជមានអាហ្នឹងវាជាបេសកកម្មដែលសំខាន់របស់សបាយយើង
ក្នុងចំណុចនេះខ្ញុំចង់សួរលោកថាក្នុង5ឆ្នាំទៅមុខទៀតតាមទស្សនៈរបស់លោកលោកចង់ឃើញការផ្លាស់ប្ដូរអ្វីជាសំខាន់នៅក្នុងសង្គមខ្មែរបាទបើលោកអាចមានដូចថាអាចធ្វើទៅរួច
5ឆ្នាំថាមិនយូរហើយថាមិនឆាប់ខ្ញុំគិតថាការផ្លាស់ប្ដូររបស់យើងសំខាន់ជាងគេនឹងគឺធ្វើមិនឲ្យមនុស្សគាត់គិតរឿងវិជ្ជមានច្រើនបើយើងអាចកែប្រែឲ្យមនុស្សគាត់ផ្ដាំគាត់ចូលចិត្តស្ដាប់ចម្រៀងណាដែលសប្បាយគាត់ចូលចិត្តមើលកុនដែលល្អពេលហ្នឹងឯងគឺពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមយើងឃើញប្រជាជនឬក្មេងសកលក្រោយហ្នឹងគាត់ចាប់ផ្ដើមឃើញភាពល្អអភិវឌ្ឍសង្គមហ្នឹងហើយនិយាយការពិតទៅចង់និយាយថាដូចយើងអញ្ចឹងយើងចូលអាស៊ានយើងចូលឆ្នាំហ្នឹងហើយយើងមានសហគមន៍សកលអាស៊ានហ្នឹងគឺវានឹងមានការកែប្រែច្រើនអញ្ចឹងប្រជាជនយើងគឺយើងត្រូវចាប់ផ្ដើមដឹងថាបើយើងមិនប្រឹងប្រែងមុខរបរហ្នឹងនឹងមានអ្នកណាដែលគេមកជំនួសហើយបើយើងមិនប្រឹងទៅធ្វើការងារឲ្យបានល្អចឹងក្នុងពេលហ្នឹងបើយើងត្រូវគិតថាបើយើងគិតខាងវិជ្ជមានវិញថាបើយើងមានសមត្ថភាពយើងមានទេពកោសល្យយើងអាចទៅជំនួសការងារបានហ្នឹងដូចគ្នានៅប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀតអញ្ចឹងការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សគឺរឿងសំខាន់មែនទែនខ្ញុំសង្ឃឹមថាយុវជនយើងទី1គឺយើងគិតរឿងវិជ្ជមានច្រើនហើយ សំខាន់ជាងគេពេលដែលគាត់គិតវិជ្ជមានហើយគាត់អាចទៅធ្វើការងារអីបានល្អច្រើនអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំគិតថា5ឆ្នាំក្រោយបើយើងធ្វើការងារទាំងអស់គ្នាប្រទេសយើងយើងនឹងមានអាចថាភាសាខ្មែរយើងនិយាយថាសន្តរានជាងមុន
បាទខ្ញុំសូមអរគុណលោកជីសាឡាឧបធានក្រុមហ៊ុនសបាយដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសជាមួយ VA នៅក្នុងពេលនេះបាទ
អរគុណច្រើន
បាទសូមជម្រាបលា
បាទអរគុណណាស់
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ភាគទី3ដែលជាភាគបញ្ចប់នៃបទសម្ភាសន៍រវាងលោកសឹងសុផាតនៃ VOA ជាមួយលោកជីសេឡានាយកក្រុមហ៊ុនសបាយ Digital អំពីយុទ្ធសាស្ត្រសម្រាប់សហគ្រិនវ័យក្មេងកម្ពុជាសម្ភារៈនិយមនៅក្នុងសង្គមខ្មែរនាពេលបច្ចុប្បន្នការលេងហ្គេមឲ្យមានប្រយោជន៍សម្រាប់កុមារនិងវិធីកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានរបស់សមរណកម្មសេដ្ឋកិច្ចលោកអ្នកអាចស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះទាំងស្រុងឡើងវិញបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមអរគុណនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2និងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋាភិបាលចិនចោទប្រកាន់មេធាវីម្នាក់ពីបទក្បត់ជាតិបន្ទាប់ពីការបាត់ខ្លួនរបស់មេធាវីមួយរូបទៀតតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនិងលោកជឹងពូជីនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៃយប់នេះ
លោកស្រីប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងច្រានចោលការចោទប្រកាន់ប្រឆាំងនឹងលោកស្រី
អ្នកដាក់គ្រាប់បែកអត្តឃាត2នាក់បានសម្លាប់មនុស្ស9នាក់នៅក្នុងរដ្ឋធានីនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ាក
់ពួកអ្នកថែរក្សាសត្វព្រៃអបអសាទរផែនការរបស់ប្រទេសចិនក្នុងការបំបត្តិចោលពាណិជ្ជកម្មភ្លុកដំរីក្នុងឆ្នាំ2017នេះ
ប្រធានាធិបតីរបស់សាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យកុងហ្គោចុះចេញពីតំណែងក្រោយការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2017
តទៅនេះលោកឈឹមសុមេតនិងលោកជឹងពូជីនផ្សាយជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិដោយផ្ទាល់សូមអញ្ជើញ
អរគុណនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះលោកស្រីប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងប៉ាក់ហ្គុនហ៊ីបានចានចោលយ៉ាងខ្លាំងនឹងការចោទប្រកាន់ដែលថាលោកស្រីបានខុបខិតជាមួយមិត្តភ័ក្តិចាស់ម្នាក់របស់លោកស្រីក្នុងការគម្រាមកំហែងយកប្រាក់និងអនុគ្រោះដល់ក្រុមហ៊ុននានាដោយលោកស្រីបានចោទប្រកាន់ពួកអ្នកប្រឆាំងនឹងលោកស្រីថាខុបខិតគ្នាដាក់កំហុសលើលោកស្រីនៅក្នុងជំនួបមួយជាមួយពួកអ្នកកសែតមួយក្រុមដែលបានត្រូវជ្រើសរើសលោកស្រីផាកបានបដិសេធថាលោកស្រីមិនបានផ្ដល់ឲ្យអ្នកស្រីឈុយស៊ុនស៊ីលដែលជាមិត្តភក្តិរបស់លោកស្រីកំពុងជាប់គុកនៅឥទ្ធិពលខ្លាំងលើសេចក្តីសម្រេចរបស់រដ្ឋាភិបាលទីហើយលោកស្រីក៏បានចានចោលការចាត់ប្រក័ណ្ឌដែលថារដ្ឋបាលលោកស្រីបានដាក់ក្នុងបញ្ជីខ្មៅនៅសិល្បកររពន្ធអ្នកដោយសារជំនឿខាងនយោបាយរបស់ពួកគេនេះជាលើកដំបូងហើយដែលលោកស្រីប៉ាក់ហ្គុនហ៊ីបាននិយាយទៅកាន់បណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានចាប់តាំងពីសភានៃប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងត្រួតត្រាដោយក្រុមប្រឆាំងបានបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃទី9ខែធ្នូឆ្នាំទៅមិញដើម្បីធ្វើការចោទប្រកាន់លោកស្រីអំពីរឿងអាស្រូវនេះដែលបានបណ្ដាលឲ្យប្រជារាស្ត្រកូរ៉េរាប់លានអ្នកធ្វើបាតុកម្មនៅក្នុងទីក្រុងសេអ៊ូលកាលពីប៉ុន្មានសប្ដាហ៍ថ្មីនេះ
ពួកមន្ត្រីអ៊ីរ៉ាក់និយាយថាអ្នកដាក់គ្រាប់បែកអត្តឃាត2នាក់បានចុចបំផ្ទុះគ្រឿងផ្ទុះពាក់ជាប់នឹងខ្លួននៅចំណុចឆែកឆេរនៅតំបន់ខៀកខាងត្បូងនៃទីក្រុងបាដាដែលបានសម្លាប់មនុស្ស9នាក់រួមមាន4នាក់ជាសមាជិករបស់កងកម្លាំងសន្តិសុខផងប៉ូលីសនិងមន្ត្រីមន្ទីរពេទ្យនិយាយថាការវាយប្រហារនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះនៅជិតទីក្រុងណាឆាដែលជាទីក្រុងពិសេសរបស់ពួកនិកាយស៊ីអ៊ីតក៏បានធ្វើឲ្យមនុស្ស22នាក់ទៀតរងរបួសមានក្រុមណាមួយអះអាងទទួលខុសត្រូវចំពោះការវាយប្រហារនេះទេការវាយប្រហារអត្តឃាតនេះកើតឡើងមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីការវាយប្រហារអត្តឃាត2ដែលបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ក៏28នាក់នៅទីផ្សារមួយកន្លែងក្នុងទីក្រុងបាដាកការវាយប្រហារនេះបានត្រូវអះអាងដោយក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមទីក្រុងបាដាកបានឃើញការវាយប្រហារស្ទើរតែរាល់ថ្ងៃដែលត្រូវបានគេស្ដីបន្ទោសទៅលើពួកជនសកម្មយុទ្ធអ៊ីស្លាមចាប់តាំងពីឆ្នាំ2013មក
ប្រទេសចិនបាននិយាយថាខ្លួននឹងបញ្ចប់ការរចនានិងពាណិជ្ជកម្មភ្លុកដំរីទាំងអស់មិនឲ្យហួសពីដំណាច់ឆ្នាំ2017នេះទេ ពួកអ្នកថែរក្សាសត្វព្រៃបានស្វាគមន៍ផែនការនេះថាជាការផ្លាស់ប្ដូរមួយនៅក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីបញ្ឈប់ពាណិជ្ជកម្មភ្លុកដំរីដែលបានបដាលឲ្យចំនួនដំរីព្រៃក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកចុះថយយ៉ាងច្រើនប្រទេសចិនដែលជាផ្សារភ្លុកដំរីធំបំផុតក្នុងពិភពលោកបាននិយាយការពីថ្ងៃសុក្រថាខ្លួនគ្រោងនឹងបបាត់ការរចនានិងពាណិជ្ជកម្មភ្លុកដំរីទាំងអស់មិនឲ្យហួសពីដំណាច់ឆ្នាំ2017នេះទេនៅក្នុងវិធានការមួយគ្រប់គ្រងដោយក្រមអ្នកថែរក្សាសត្វព្រៃនៅក្រៅមានការអំពាវនាវឲ្យបញ្ឈប់ពាណិជ្ជកម្មនេះដែលបានបំផ្លាញបូងដំរីព្រៃផែនការនេះត្រូវប្រកាសដោយក្រមប្រឹក្សារដ្ឋនៃប្រទេសចិនបដិញ្ញាឲ្យមានការវិភាគមួយសម្រាប់ប្រតិជនដើម្បីបញ្ឈប់ពាណិជ្ជកម្មភ្លុកដំរីនៅក្រៅមានការបដិញ្ញារួមគ្នាមួយកាលពីឆ្នាំ2015រវាងលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ានិងលោកប្រធានាធិបតីចិនស៊ីជីងពីងថានឹងបញ្ឈប់ពាណិជ្ជកម្មត្រូវច្បាប់និងខុសច្បាប់នៃភ្លុកដំរីនៅក្នុងប្រទេសរបស់អស់លោក
គណៈបកនានារបស់សាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យកុងហ្គោបានឈោងដល់ការព្រមព្រៀងគ្នាមួយនៅថ្ងៃបុណ្យចូលឆ្នាំសកលដោយកំពុងអំពាវនាវឲ្យប្រធានាធិបតីចុះចេញពីតំណែងបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតដែលត្រូវធ្វើឡើងនៅចុងឆ្នាំ2017គណៈបកកាន់អំណាចកាលពីដំបូងបានស្នើឲ្យលោកចូស៊ីបកាប៊ីឡាចុះចេញពីតំណែងក្រោយការបោះឆ្នោតនៅពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2018កិច្ចព្រមព្រៀងបញ្ចប់ភាពចលាចលអស់រយៈពេលប្រមាណខែដែលបានសម្លាប់មនុស្សរាប់សិបនាក់ហើយនឹងចាប់ខ្លួនមនុស្សរាប់រយនាក់ទៀតអំពីថាតើនៅពេលអនាគតកលោកកាប៊ីឡានឹងចុះចេញពីតំណែងឬទេលោកកាប៊ីឡាមានកំណត់ពេលចុះចេញពីតំណែងនៅថ្ងៃទី19ខែធ្នូក៏ប៉ុន្តែការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីខែវិច្ឆិកាបានត្រូវពន្យារពេលគ្មានពេលកំណត់នៅក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងថ្មីនោះប្រធានាធិបតីរូបនេះបានត្រូវគេរារាំងមិនឲ្យស្វែងរកអាណត្តិទី3ពួកអ្នករីគុណបានចាប់ប្រកាន់លោកពីការពន្យាពេលការបោះឆ្នោតដើម្បីបន្តការកាន់អំណាចរបស់ខ្លួនន
ៅថ្ងៃអាទិត្យនេះលោកអង់តូនីយ៉ូ Guterres អគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិថ្មីបានចូលកាន់អំណាចកំពូលនៃអង្គការការទូតកំពូលរបស់ពិភពលោកនេះក្រោយពីអាណត្តិរបស់លោកបានគីមុនមេដឹកនាំអង្គការសហប្រជាជាតិចេញពីតំណែងបានចប់នៅពេលពាក់កណ្ដាលទៀតថ្ងៃទី31ខែធ្នូឆ្នាំ2016លោក Guterres អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសពូទុយហ្គាល់និងជាអតីតអគ្គស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកកិច្ចការជនភៀសខ្លួនបានមានប្រសាសន៍ជំរាបអង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងសន្ទរកថាមួយដែលសំណួរអំពីថាតើជួយបែបណាដល់មនុស្សរាប់លានអ្នកដែលជាប់គាំងនៅក្នុងជម្លោះនិងសង្គ្រាមដែលមានទម្ងន់ធ្ងន់ធ្ងរលើបេះដូងរបស់លោកលោក Guterres បានកត់សម្គាល់ថាពួកជនស៊ីវិលប្រឈមមុខនឹងកម្លាំងដ៏ប្រឡាយត្រូវសម្លាប់ឬត្រូវរបួសត្រូវបង្ខំឲ្យចាកចេញពីផ្ទះសម្បែងរបស់ពួកគេនិងត្រូវរញច្រានឲ្យធ្លាក់ក្នុងភាពក្រីក្រលោកបានមានប្រសាសន៍ថាទូឡាជាមន្ទីរពេទ្យនិងក្បួនកងវល់ដឹកជំនួយក៏គ្មានសុវត្ថិភាពពីអំពើហិង្សាឡើយ
សមាជិកសភាម្នាក់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថា malware របស់អ្នកលួចចូលកុំព្យូទ័ររុស្ស៊ីបានរកឃើញនៅកុំព្យូទ័រនៅឯក្រុមហ៊ុនផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនីនៅក្នុងរដ្ឋ Vermont សហរដ្ឋអាមេរិកជាភស្តុតាងបន្ថែមទៀតនៃការលួចចូលក្នុងប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រពីប្រទេសរុស្ស៊ីក៏ប៉ុន្តែប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump និយាយថាការចោទប្រកាន់បែបនេះត្រូវតែស៊ើបអង្កេតដោយការប្រុងប្រយ័ត្នបំផុតលោក Peter Wells តំណាងរាស្ត្រខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញថាការរកឃើញពីការលបចូលក្នុងប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រកាលពី2ថ្ងៃមុនបង្ហាញថារុស្ស៊ីបានលួចចូលក្នុងប្រព័ន្ធការងាររបស់សហរដ្ឋអាមេរិក
ពួកប៉ូលីសនៅក្នុងប្រទេសប៊ូរុនឌីក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកបាននិយាយថារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថាននៃប្រទេសនេះបានត្រូវបាញ់ស្លាប់នៅក្នុងរដ្ឋធានីកាលពីព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យនេះលោក Pierre Nkurikiye អ្នកនាំពាក្យពួកប៉ូលីសបាននិយាយថាបាននិយាយនៅក្នុងទ្វីតមួយថាលោក Emmanuel Nijon Duru ដែលមានអាយុ54ឆ្នាំបានត្រូវបាញ់ស្លាប់នៅក្នុងទីក្រុង Bujumbura នៅពេលដែលលោកធ្វើដំណើរទៅកាន់ផ្ទះរបស់លោកការបាញ់សម្លាប់រដ្ឋមន្ត្រីរូបនេះគឺជាការបាញ់សម្លាប់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់បំផុតម្នាក់របស់រដ្ឋាភិបាលចាប់តាំងពីប្រទេស Burundi បានធ្លាក់ទៅក្នុងចលាចលខាងនយោបាយជិត2ឆ្នាំមកហើយអំពីការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ប្រធានាធិបតី Pierre Nkurunziza ក្នុងការ ខិតខំប្រឹងប្រែងអបបានកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីក្នុងអាណត្តិទី3របស់លោក
លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិក khmer.voanews.com
ប្រទេសចិនមិនបានបង្ហាញសញ្ញាណាមួយក្នុងការបន្ធូរបន្ថយការបង្ក្រាបទៅលើអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សក្នុងស្រុកនោះទេកាលពីពេលថ្មីៗនេះលោកមេធាវីលីហេពីងត្រូវបានតុលាការចោទប្រកាន់ជាផ្លូវការហើយលោកឈៀងធានយងក៏បានបាត់ខ្លួនផងដែរអ្នកស្រីជួយហួងនៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកភីសុភីដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ប្រទេសចិនមិនបង្ហាញសញ្ញាណាមួយក្នុងការបន្ធូរបន្ថយការបង្ក្រាបទៅលើអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សក្នុងស្រុកនោះទេកាលពីពេលថ្មីៗនេះមេធាវីការពារក្រមសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សលោកលីហេភីងត្រូវបានតុលាការចោទប្រកាន់ជាផ្លូវការហើយសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្ស3នាក់ផ្សេងទៀតដែលរួមមានទាំងមេធាវីការពារប្រយោជន៍សាធារណៈលោកឈៀងធានយងផងដែរនោះមិនដឹងជានៅទីណានោះទេក្រោយពេលដែលពួកគេបានបាត់ខ្លួនអស់រយៈពេលមួយរយៈខ្លីកន្លងមកនៅទីបំផុតអ្នកស្រីវ៉ាងឈៀងលីងដែលជាភរិយារបស់លោកលីបានដឹងអំពីការចោទប្រកាន់ជាផ្លូវការរបស់តុលាការទៅលើស្វាមីរបស់អ្នកស្រីនៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃក្រោយមកបន្ទាប់ពីអ្នកស្រីនិងលោកមេធាវីម៉ាលៀនស៊ុនបានចាប់ផ្ដើមជជែកសួរអាញាធរនៅក្នុងទីក្រុងធៀនជីងដើម្បីរកចម្លើយទាក់ទិននឹងស្វាមីរបស់អ្នកស្រីលោកមេធាវីម៉ាលៀនស៊ុនបានប្រាប់ VOA យ៉ាងដូចនេះថា
នៅថ្ងៃទី8ខែធ្នូអ្នកស្រីវ៉ាងបានធ្វើដំណើរទៅការិយាល័យស៊ើបអង្កេតនៅក្នុងទីក្រុងទៀងជីងម្ដងទៀតហើយត្រូវបានគេបញ្ជាក់ប្រាប់អ្នកស្រីថាលោកលីត្រូវបានចាប់ប្រកាន់ជាផ្លូវការពីបទក្បត់ជាតិក៏ប៉ុន្តែគេមិនបានផ្ដល់ព័ត៌មានលម្អិតបន្ថែមទៀតដល់អ្នកស្រីនោះទេ
អ្នកស្រីវ៉ាងបានជួលលោកមេធាវីម៉ាដើម្បីការពារក្តីជូនលោកលីលោកលីជាមេធាវីល្បីឈ្មោះមួយរូបនៅក្នុងប្រទេសចិនដែលត្រូវបានគេនាំខ្លួនចេញពីផ្ទះរបស់លោកនៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងក្នុងអំឡុងពេលការធ្វើការបោះសម្អាតរបស់គណៈបកកុម្មុយនីស្តចិនទៅលើសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សកាលពីខែកក្កដាកន្លងទៅនេះប៉ុន្តែលោកមេធាវីម៉ាបានត្អូញត្អែរថាលោកមិនដែលត្រូវបានគេអនុញ្ញាតឲ្យជួបកូនក្តីរបស់លោកឡើយហើយក៏គ្មានអាជ្ញាធរណាមួយបានគោរពទៅតាមនីតិវិធីច្បាប់ដែរដោយពួកគេបានដាក់លោកលីក្រោមការឃុំឃាំងមិនឲ្យលោកអាចតាក់ទងមកខាងក្រៅបានលោកមេធាវីម៉ាបានថ្លែងថាស្ថានភាពរបស់លោកលីគឺដូចជាទឹកកំពុងពុះនៅក្នុងឆ្នាំងដែលបិទគម្របជិតដែលគ្មាននរណាអាចមើលឃើញច្បាស់ថាវាកំពុងពុះនោះទេយ៉ាងណាក៏ដោយអ្វីដែលច្បាស់លាស់នោះគឺប្រហែលជាជោគវាសនារបស់លោកលីបទពិសោធន៍កន្លងមកបានបង្ហាញថាលោកប្រហែលជានឹងត្រូវបានគេយកមកកាត់ទោសក្នុងពេលឆាប់ៗហើយទំនងជានឹងត្រូវគេបង្ខំឲ្យទទួលទោសមុនពេលសាលក្រមត្រូវបានវិនិច្ឆ័យក៏ថាបានក៏ប៉ុន្តែលោកម៉ាបានហៅការចោទប្រកាន់លោកលីពីបទក្បត់ជាតិនោះថាជារឿងដែលគួរឲ្យអស់សំណើចលោកបានលើកឡើងថាលោកមេធាវីដែលកំពុងជាប់ឃុំឃាំងរូបនេះមិនបានធ្វើអ្វីក្រៅពីការតស៊ូមតិការពារសិទ្ធិមនុស្សជាមូលដ្ឋាននោះឡើយលោកមេធាវីម៉ាសង្ស័យថាការសិក្សារបស់លោកលីអំពីការប្រឆាំងនឹងការធ្វើទារុណកម្មនិងការប្រឆាំងនឹងការដាក់ទោសប្រហារជីវិតដែលទទួលបានការឧបត្ថម្ភពីអង្គការនានានៅក្រៅប្រទេសនោះគឺប្រហែលជាមូលហេតុនៅពីក្រោយការចោទប្រកាន់រូបលោកថាក្បត់ជាតិបាទទោះបីជាទោះនេះពិបាកក្នុងការបញ្ជាក់ឲ្យបានច្បាស់លាស់ក៏ដោយលោកមេធាវីម៉ាបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះថា
តាមការយល់ឃើញរបស់ពួកយើងសិទ្ធិមនុស្សគួរឲ្យមានលើសពីអធិបតេយ្យភាពទៅទៀតកំណត់ត្រាផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សរបស់ប្រទេសយើងមិនដែលបានប្រសើរនោះទេដូច្នេះប្រភេទនៃការសិក្សារបស់លោកលីដែលជាការសិក្សាមានគោលបំណងលើកតម្កើងសិទ្ធិមនុស្សគួរតែជាការសិក្សាបែបវិនិច្ឆ័យទ្រឹស្ដីបែបការពិចារណាដោយមានហេតុផលត្រឹមត្រូវនិងប្រកបដោយសន្តិវិធីការសិក្សាបែបនេះมันអាចធ្វើឲ្យរដ្ឋអំណាចចុះខ្សោយបាននោះទេ
ក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំកន្លងមកនេះលោកលីបានជួយការពារក្តីឲ្យអ្នកកាន់សាសនាគ្រឹះដែលធ្វើការលួចលាក់អ្នកតវ៉ាផ្នែកនយោបាយនិងអ្នកប្រតិបត្តិលទ្ធិ Falun Gong ដែលគេហាមក្នុងប្រទេសចិនក៏ដូចជាជួយការពារក្តីជូនលោកមេធាវីពីការភ្នែកដាដល់ជើងទទេឈិនគួងឈឹងផងដែរសកម្មភាពទាំងអស់នេះសុទ្ធតែជាការរំខានដល់អាញាធរចិននេះបើតាមការលើកឡើងរបស់លោកម៉ាលោកម៉ាបានអះអាងថាការបង្ក្រាបរបស់រដ្ឋាភិបាលមិនមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការបំបិតមាត់មេធាវីដែលនិយាយឥតលាក់លៀមឡើយផ្ទុយទៅវិញវាបានលាតត្រដាងពីភាពខុសឆ្គងរបស់ក្រុមអ្នកកាន់អំណាចនៅស្របពេលដែលការគាំទ្រលើសមាជិកនៃសហគមន៍គាំពារសិទ្ធិជនស៊ីវិលក្នុងប្រទេសចិនដែលត្រូវបានជាប់ឃុំឃាំង កំពុងមានការកើនឡើងទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសលោកមេធាវីចិនជីនស៊ែដែលការពីក្តីឲ្យលោកជាងធានយងបាននិយាយថាទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយអញ្ញាធរនៅតែបន្តការដាក់សម្ពាធលើក្រុមមេធាវីជំទាស់និងក្រុមសកម្មជនការពារសិទ្ធិមនុស្សអូដែលលោកជាងនិងលោកហ្វាងឈីនិងលោកលាវហ្វេយអ៊ូដែលជាអ្នកធ្វើយុទ្ធនាការការពារសិទ្ធិមនុស្ស2អ្នកផ្សេងទៀតបានបាត់ខ្លួនកាលពីចុងខែវិច្ឆិកាមកម្ល៉េះហើយគ្មាននរណាម្នាក់ដឹងថាពួកគេនៅកន្លែងណានៅឡើយទេកាលពីពេលថ្មីៗនេះលោកឈិនជីនស៊ែបានអមដំណើរឪពុករបស់លោកជាងទៅដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅកាន់ប៉ូលីសពីការបាត់ខ្លួនរបស់លោកជាងក៏ប៉ុន្តែស្ថាប័នសន្តិសុខសាធារណៈនេះបានបដិសេធមិនធ្វើការស៊ើបអង្កេតនិងបានបង្កការលំបាកដល់ពួកគេទៅវិញនេះបើយោងតាមការបញ្ជាក់របស់លោកឈិនលោកមេធាវីឈិនបន្តថាការបង្កការលំបាកទាំងនោះរួមមានសកម្មភាពដូចជាប៉ូលីសបានស្នើឲ្យឪពុកលោកជាងបង្ហាញទឹកតាំងនៃទំនាក់ទំនងរវាងលោកនិងកូនប្រុសរបស់លោកឬក៏ឲ្យលោកយកវីដេអូពីកាមេរ៉ាសវត្ថិភាពក្នុងក្រុងឆាងសាដោយខ្លួនឯងទាំងនេះគឺជាសញ្ញាដែលបញ្ជាក់ពីចេតនាមិនចង់ធ្វើសកម្មភាពណាមួយរបស់ប៉ូលីសលោកជាងត្រូវគេសង្ស័យថាបានបាត់ខ្លួនក្រោយថ្ងៃទី21ខែវិច្ឆិកាគឺនៅពេលដែលលោកជិះរថភ្លើងចេញពីទីក្រុងឆាងសាក្នុងខេត្តហ៊ូណានលោកជាងបានធ្វើដំណើរទៅកាន់ខេត្តហ៊ូណានដើម្បីជួបជាមួយលោកសៀយ៉ាងដែលជាមេធាវីម្នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅក្នុងការបង្ក្រាបទៅលើក្រុមសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សកាលពីឆ្នាំមុននៅក្នុងការធ្វើដំណើរទៅកាន់ខេត្តហ៊ូណាននោះលោកត្រូវបានអមដំណើរដោយភរិយានៅក្រុមមេធាវីរបស់លោកមេធាវីសៀយ៉ាងលោកជាងមិនដែលឃើញត្រឡប់មកកាន់ទីក្រុងប៉េកាំងវិញទេហើយគេសង្ស័យថាលោកត្រូវបានគេចាប់ខ្លួនដោយបង្ខំលោកមេធាវីឈិននិយាយថា
ទំនោរជារួមនៃការចាប់ខ្លួនមេធាវីការពារសិទ្ធិមនុស្សហាក់ដូចជាបានកើតឡើងជាបន្តបន្ទាប់លោកជាងគឺជាគោលដៅមួយទៀតនៃការបង្ក្រាបទ្រង់ទ្រាយធំចាប់តាំងពីថ្ងៃទី9ខែកក្កដាឆ្នាំ2015មក
តាមច្បាប់ប៉ូលីសត្រូវតែផ្ដល់ដំណឹងដល់ក្រុមគ្រួសាររបស់លោកជាងពីទីកន្លែងដែលលោកត្រូវគេឃុំខ្លួនក្នុងអំឡុងពេល24ម៉ោងក្រោយការចាប់ខ្លួនលោកស្រីជីនប៊ៀនលីងដែលជាភរិយារបស់លោកជាងបានប្រាប់ VOA ថាប្រសិនបើស្ថិតក្នុងការឃុំឃាំងដោយសម្ងាត់លោកជាងអាចប្រឈមនឹងគ្រោះថ្នាក់ដោយការធ្វើទារុណកម្មដោយដែលលោកធ្លាប់រងការវាយដំផ្ទួនផ្ទួនជាប់គ្នាក្នុងអំឡុងពេលដែលលោកបានបាត់ខ្លួនដោយបង្ខំកាលពីពេលកន្លងទៅលោកស្រីជីនប៊ៀនលីងបានថែមថាការធ្វើទារុណកម្មនោះបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សមត្ថភាពនៃការចងចាំនិងការស្ដាប់របស់លោកជាងលោកស្រីជីនបានមានប្រសាសន៍យ៉ាងដូចនេះថា
ខ្ញុំមានការបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងថាកូនអាចប្រឈមនឹងការធ្វើទារុណកម្មម្ដងទៀតលើពីនេះទៀតគាត់ត្រូវការថ្នាំដើម្បីបន្ថយសម្ពាធឈាមរបស់គាត់បើគ្មានថ្នាំនោះទេគាត់ប្រកាសជាធ្លាក់ខ្លួនឈឺធ្ងន់ជាមិនខាន
លោកស្រីជីនដែលបច្ចុប្បន្ននេះកំពុងរស់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយនឹងកូនស្រីរបស់លោកស្រីបានប្រួយផ្ដើមបង្កើតយុទ្ធនាការមួយលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដើម្បីជំរុញឲ្យការិយាល័យសន្តិសុខសាធារណៈចិនពន្យារដំណើរការនៃការស៊ើបអង្កេតលើករណីបាត់ខ្លួនលោកជាងឬក៏ដាក់ទោសទណ្ឌដល់អ្នកដែលទទួលខុសត្រូវក្នុងការឃុំឃាំងលោកដោយសម្ងាត់មកដល់ពេលនេះយុទ្ធនាការនេះបានចេញលិខិតមួយដែលមានហត្ថលេខាពីអ្នកគាំទ្រជាច្រើនរយនាក់ដើម្បីផ្ញើទៅកាន់ប្រធានការិយាល័យសន្តិសុខសាធារណៈរបស់ចិនលោកស្រីជីនក៏បានបញ្ជាក់ពីក្តីកង្វល់ជុំវិញការបាត់ខ្លួនរបស់ស្វាមីលោកស្រីនៅក្នុងសវនកម្មមួយដែលរៀបចំឡើងដោយក្រុមប្រឹក្សារដ្ឋនៅរដ្ឋ Washington កាលពីពេលថ្មីៗនេះផងដែរក្រុមអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សដែលរួមមានទាំងអ្នកជំនាញមកពីអង្គការសហប្រជាជាតិនិងអង្គការ Freedom House ក៏បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ជាច្រើនផងដែរដើម្បីបញ្ជាក់ពីក្តីបារម្ភស្រដៀងគ្នានេះដែរពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភាដា VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012-5151-94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី HelloVOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញចូលទៅកាន់គេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ HelloVOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
ទៅនេះជាបទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំង
ស្ថានភាពជាច្រើនបានផ្លាស់ប្ដូរនៅក្នុងរយៈពេល35ឆ្នាំនេះបន្ទាប់ពីជំងឺថ្មីដ៏គួរឲ្យខ្លាចមួយប្រភេទដែលយើងស្គាល់សពថ្ងៃនេះថាជាជំងឺអេដស៍នោះត្រូវបានគេរកឃើញកាលពីមុនការពិនិត្យឃើញថាមានឆ្លងមេរោគហ៊ីវដែលបណ្ដាលឲ្យកើតជំងឺអេដស៍គឺដូចជាការដាក់ទោសប្រហារជីវិតអញ្ចឹងដោយហេតុថាអ្នកដែលឆ្លងមេរោគហ៊ីវជារឿយៗអាចរស់បានតិចជាងមួយឆ្នាំតែប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីមេរោគនេះវិវត្តទៅជាជំងឺអេដស៍សពថ្ងៃនេះចំនួនមនុស្សចិត្តពាក់កណ្ដាលនៃអ្នកដែលឆ្លងមេរោគហ៊ីវដែលបណ្ដាលឲ្យកើតជំងឺអេដស៍ចំនួន37លាននាក់ទទួលបានការព្យាបាលសង្គ្រោះជីវិតដែលអាចអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកទាំងនោះរស់នៅបានដូចមនុស្សធម្មតាតាមរយៈគម្រោងបន្ទាន់សម្រាប់ជួយអ្នកឆ្លងមេរោគហ៊ីវនិងកើតជំងឺអេដស៍របស់លោកប្រធានាធិបតីបារាក់អូបាម៉ាដែលហៅកាត់ថា PEPFAR សហរដ្ឋអាមេរិកបានដើរតួនាំមុខគេនៅក្នុងការឆ្លើយតបចំពោះបញ្ហាជំងឺអេដស៍នេះលោកស្រីអគ្គរដ្ឋទូត Deborah Birds ដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីអេដស៍សកលលោករបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាគម្រោង PEPFAR គឺជាការបដិវត្តន៍ដ៏ធំបំផុតរបស់ប្រទេសនីមួយៗនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺអេដស៍ទិន្នន័យនាពេលថ្មីៗនេះបានបង្ហាញថារោគរាលដាលមួយនេះត្រូវបានគ្រប់គ្រងបាននៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសសំខាន់ៗជាច្រើននៅទ្វីបអាហ្វ្រិកដែលនេះបង្ហាញឲ្យឃើញពីលទ្ធផលដ៏អស្ចារ្យដែលទទួលបានពីការអនុវត្តគម្រោង PEPFAR នេះជាការពិតការសម្រេចបាននៅចំនួនមួយដែលគ្មានជំងឺអេដគឺជាអ្វីដែលយើងអាចធ្វើបានលោកស្រី Gail Smith ប្រធានអង្គការ USAID បាននិយាយថាដោយផ្អែកលើការសិក្សាស្រាវជ្រាវនិងទិន្នន័យនានាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរួមគ្នារបស់យើងបានជួយសង្គ្រោះជីវិតមនុស្សរាប់លាននាក់និងបានរាំងស្ទប់ការរីករាលដាលជំងឺអេដសប្តាហ៍នេះគម្រោង PEPFAR កំពុងជួយមនុស្សចំនួន11លាន5សែននាក់នៅលើពិភពលោកដោយការព្យាបាលសង្គ្រោះជីវិតរបស់អ្នកទាំងនោះបើយោងតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការ UNAIDS ដំណឹងល្អគឺថាការឆ្លងជំងឺហ៊ីវលើកុមារនៅទូទាំងពិភពលោកបានធ្លាក់ចុះចំនួន 51% នៅចន្លោះឆ្នាំ2010និងឆ្នាំ2015ស្របពេលជាមួយគ្នានេះដែរការស្លាប់ដោយតាក់ទិននឹងជំងឺអេដក៏បានធ្លាក់ចុះពីចំនួន2លាននាក់មកនៅចំនួន1លាន1សែន10000នាក់ដំណឹងមិនល្អគឺថាមេរោគហ៊ីវកំពុងតែរីករាលដាលក្នុងចំណោមស្ត្រីក្មេងៗនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសនៃតំបន់ភាគខាងត្បូងនៃវាលស្រែសាហារ៉ានៅទ្វីបអាហ្វ្រិកបើយោងតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការ UNAIDS នាពេលថ្មីៗនេះកាលពីឆ្នាំមុនករណីឆ្លងមេរោគហ៊ីវថ្មីចំនួន 19% នៃការឆ្លងមេរោគនេះនៅលើពិភពលោកកើតឡើងចំពោះស្ត្រីដែលមានអាយុចន្លោះពី15ដល់24ឆ្នាំស្ត្រីវ័យជំទង់និងស្ត្រីវ័យក្មេងដែលឆ្លងមេរោគហ៊ីវក្នុងករណីថ្មីៗមានចំនួន 75% នៃការឆ្លងមេរោគនេះក្នុងចំណោមមនុស្សវ័យជំទង់នៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសស្ថិតនៅភាគខាងត្បូងនៃវាលស្រែសាហារ៉ានៅទ្វីបអាហ្វ្រិកចំណុចនេះជាបញ្ហាដែលគួរឲ្យព្រួយបារម្ភដែលហេតុថាចំនួនមនុស្សដែលមានអាយុពី15ដល់24ឆ្នាំរស់នៅបណ្ដាប្រទេសស្ថិតនៅភាគខាងត្បូងនៃវាលស្រែសាហារ៉ានៅទ្វីបអាហ្វ្រិកនឹងការទ្វេដងនៅត្រឹមឆ្នាំ2020មានមូលហេតុជាច្រើនដែលបណ្ដាលឲ្យអត្រានៃការឆ្លងមេរោគហ៊ីវថ្មីៗមានការកើនឡើងខ្លាំងក្នុងចំណោមស្ត្រីក្មេងៗមូលហេតុទាំងនោះមានដូចជាអំពើហិង្សាលើស្ត្រីភេទការមិនផ្ដល់ឱកាសសេដ្ឋកិច្ចដល់ស្ត្រីលទ្ធភាពមិនគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការទទួលបានការថែទាំសុខភាពនិងការមិនមានលទ្ធភាពទទួលបានការអប់រំថ្នាក់អនុវិទ្យាល័យជាដើមដូច្នេះតាមរយៈគម្រោង PEPFAR នេះសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងធ្វើការជាមួយនឹងដៃគូរបស់ខ្លួនដើម្បីកាត់បន្ថយករណីឆ្លងមេរោគហ៊ីវថ្មីៗក្នុងចំណោមស្ត្រីវ័យជំទង់និងស្ត្រីវ័យក្មេងនៅក្នុងតំបន់ដែលរងគ្រោះដោយសារមេរោគហ៊ីវនៅក្នុងប្រទេសស្ថិតនៅភាគខាងត្បូងនៃវាលស្រែសាហារ៉ានៅទ្វីបអាហ្វ្រិកចំនួន10ប្រទេសឲ្យបានចំនួន 40% នៅត្រឹមចុងឆ្នាំ2017នេះជាលើកទី1ហើយដែលរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានកំណត់នូវគោលដៅជាក់លាក់សម្រាប់ការការពារករណីឆ្លងមេរោគហ៊ីវថ្មីៗក្នុងចំណោមក្រុមស្ត្រីវ័យជំទង់និងវ័យក្មេងដែលករណីនេះបានគូបញ្ជាក់អំពីយុទ្ធសាស្ត្រជាសកលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងការពង្រឹងអំណាចដល់ស្ត្រីវ័យជំទង់លោកស្រី Smith ប្រធានអង្គការ USAID បានបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះថាជាមួយដៃគូរបស់យើងអាចសម្រេចបាននូវគេដំណើររយៈពេលវែងនៃការដឹកនាំសេចក្តីមេត្តាករុណានិងការបដិបត្តិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានយើងអាចបញ្ចប់ជំងឺអេដស៍បាននៅទូទាំងពិភពលោកនៅត្រឹមឆ្នាំ2030ដោយការធ្វើការទាំងអស់គ្នា
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំងអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃស្អែកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោក តទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណសកម្មភាពនៅរោងចក្រក្នុងប្រទេសចិនបានធ្លាក់ចុះកាលពីខែធ្នូក៏ប៉ុន្តែតំណាងឲ្យបង្ហាញក៏ប៉ុន្តែតំណាងបង្ហាញការរីកលូតលាស់5ខែជាប់ជាប់គ្នានៅក្នុងសញ្ញាថ្មីថ្មីចុងក្រោយបង្អស់ថាប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចធំទី2របស់ពិភពលោកនេះកំពុងមានស្ថិរភាពដោយនិយាយអះអាងថាការបង្ក្រាបរបស់លោកប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយមិនចប់ទេលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌា Narendra Modi បានប្រកាសអំពីការលើកទឹកចិត្តខាងហិរញ្ញវត្ថុមួយចំនួនដល់ក្រុមជនទីតក្រកសិករអ្នកចំនួនតូចតាចក្រុមស្ត្រីនិងពួកពលរដ្ឋចាស់ចាស់លោក Modi បានថ្លែងសន្ទរកថាទៅកាន់ប្រជារាស្ត្រឥណ្ឌានៅយប់មុនថ្ងៃចូលឆ្នាំថ្មីសកលគឺ50ថ្ងៃក្រោយពីលោកបានហាមប្រាមមិនឲ្យប្រើកាសមានតម្លៃច្រើននៅក្នុងការខិតខំប្រឹងប្រែងមួយដើម្បីបំបត្តិប្រកាសខុសច្បាប់វិធានការនេះនាំឲ្យមានការខ្វះខាតកដាស់ប្រាក់យ៉ាងច្រើនក្នុងចំណោមក្រុមពលរដ្ឋហើយធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់ខ្លាំងបំផុតដល់ពួកជនទីតក្រហើយបណ្ដាលឲ្យមានការបង្អាក់កិច្ចការក្នុងវិស័យក្រៅផ្លូវការផងដែរដោយការពីចំណាត់ការរបស់លោកក្នុងការមិនប្រើប្រាស់រូបិយប័ណ្ណ86% របស់ប្រទេសក្នុងពេលតែមួយយប់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសឥណ្ឌាលោកមូឌីបានមានប្រសាសន៍ថាអំពើពុករលួយប្រកាសបានមកពីសកម្មភាពទុច្ចរិតនិងក៏ដាស់ប្រាក់ខ្លាំងខ្លាយមានច្រើនលើសលប់ក្នុងសង្គមឥណ្ឌាដែលនាំឲ្យប្រជារាស្ត្រស្លូតត្រង់ក៏ត្រូវតែចុះចាញ់និងហេតុការណ៍ទាំងនេះដែរប្រទេសប៉ាគីស្ថានបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាសហរដ្ឋអាមេរិកមិនបានចែករំលែកភស្តុតាងនៃការធ្វើខុសមុនពេលដាក់ទណ្ឌកម្មខាងសេដ្ឋកិច្ចការពីពេលថ្មីៗនេះទៅលើអង្គភាពប៉ាគីស្ថានដែលពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យការពារប្រទេសហើយរដ្ឋាភិបាលក្រុងអ៊ីស្លាមាបាត់បានសន្យាថានឹងធ្វើការជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនដើម្បីដោះស្រាយការព្រួយកង្វល់នេះក្នុងលិខិតជូនដំណឹងមួយច្បាប់នៅថ្ងៃទី15ខែធ្នូដោយក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបានបន្ថែមឈ្មោះអង្គភាពទៅនឹងបញ្ជី Export Administration Regulation ហៅកាត់ថា EAR ដោយបានប្រាប់ឲ្យដឹងថារដ្ឋាភិបាលអង្គភាពឯកជនទាំងនោះនៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានត្រូវបានកំណត់ថាបានតាក់ទិននៅក្នុងសកម្មភាពដែលផ្ទុយទៅនឹងសន្តិសុខជាតិនិងគោលនយោបាយការបរទេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបញ្ហានោះត្រូវបានគេជឿជាក់ថាមានការតាក់ទិនទៅនឹងកម្មវិធីអភិវឌ្ឍកម្ជួយមីស៊ីលរបស់ប្រទេសប៉ាគីស្ថានទោះណាជាយ៉ាងណាក៏ដោយពួកមន្ត្រីនៅក្នុងទីក្រុងអ៊ីស្លាមាបាតបានទទួលស្គាល់អំពីបញ្ហានេះរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកមិនបានបញ្ចេញការរំលោភបំពានលំអិតរបស់អង្គភាពទាំងនោះដែលបានត្រូវរងការចោទប្រកាន់ទាំងនោះទេអញ្ញាធរក្នុងប្រទេសដាកាបានគៀមទាឲ្យអញ្ញាធរភូមាយកទៅកាន់ប្រទេសភូមាវិញនៅក្រុមជនអំបូររ៉ូហីញ៉ាកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមរាប់ពាន់នាក់សំទុះរាប់ម៉ឺននាក់ដែលបានឆ្លងកាត់ព្រំដែនចូលទៅក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដេសដើម្បីគេចចេញពីអ្វីដែលពួកគេនិយាយថាជាការធ្វើទុកបុកម្នេញហើយដែលនៅពេលនេះកំពុងតែរស់នៅដោយខុសច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដេស
ទីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31 និង 49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.